ڕێز کاک عادل باخەوان کۆمەڵناس و پسپۆر لە ئیسلامی سیاسی و تیرۆردا، زۆر بەخێراتنی کاک عادلەکەین.
سپاس کاکاسا.
کاک عادل جان، زۆر بە سادەیی داعش چییە؟
لە ڕاستیە داعش بۆ ئەوی بە زمانێکی سادە قسە بکەین، چونکە گوێگرەکان هەموویان تایبەتمەت نین و هەموویان سۆسیۆلۆگ و زانانی بریتی لە یەکێک لە بزوتنەوەکانی ئەو شتەی ئەو چوارچێوە سیاسی کە ئێمە لە زانستە کۆمەڵایەتەکان ناومان ناوە ئیسلامیزمی ڕادیکاڵ. ئیسلامیزمی ڕادیکاڵیش بریتی لە ئایدۆلۆژیایەک کە نەک بەتەنها بەهاکانی مۆدێرنیتی وەکو دیموکراسی و ئازادی تاک و ئەندیڤیدوالیسم بەڵێن فەردانێت و هەموو شتانەی تر شتانی کە پێیانەوتێت بەهای یونیڤێرسال ڕەدەکاتەوە، بەڵکو چواردە سەدە لە مێژووی ئیسلامیش ڕەدەکاتەوە بۆ ئەو تەنها چاپێک لە ئیسلام قبوڵە. ئەلەم ئایدۆلۆژیا کە ڕەگوڕیشەکانی بێگومان درێژ ئەبێتەوە هەل لە ئەحمەدی حەنبەلەوە دەست پێکا، هەتا ئەگاتە ئیبن تەیمیە، تا ئەگاتە محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب، تا ئەگاتە کۆتاییەکان سەید قوتب لەسەر چەند بنەمایەکدا مەزراوە. یەکێک لە بنەما گەورەکانی ئەم ئایدۆلۆژیە بریتیە لە پێناسەکسەر لە نوێ پێناسەکردنەوەی کۆی کۆمەڵگا بەشەریەکان بەگشتی و کۆمەڵگا ئیسلامیەکان بە تایبەتی بە جاهلیەت. جاهلیەتیش لە ناو دەقەکانی قورئانە بەو کۆمەڵگایانە وتراوە کە پێش لە دایک بوونی ئیسلام، پێش سەرهەڵدانی ئیسلام ئامادە بوون. واتە دنیای لە ناو ئیسلامە، لە ناو قورئانە، قورئان دنیا دابەشەکە بەسەر دوو بەرەبەرەی جاهلیەت لەگەڵ بەرەی ئیسلام. ئەمان هاتوون سوودنەوەکانی ئیسلامیزمی ڕادیکاڵ کە داعش یەکێکە لە نوێنەرە حەرە بەهێزەکانی ئەو دنیایی ئێستا بەم شێوەیە سەر لەنوێ دابەشەکەن. واتە چواردە سەدە لە مێژووی ئیسلام بە جاهلیەت پێناساکەن. هەر بێهودە نیە، بۆ نمونە داعش سەرانی ئیسلامی سیاسی کە لە ناو دیموکراسیان وەکو سەرانی کۆمەڵ، سەرانی یەگرتوو، سەرانی بزوتنەوە، تەنانە سەرانی ئیخوانیش بە مورتەد و هەڵگەڕاوە لە دین پێناساکەن. بۆیە بۆچ لەبەرچی لەبەرەوەی کە ئەوەی کە نایەتە ناو ئەم چوار شێوە ئایدۆلۆژی کە داعش حاڵی دێتۆتە بریتی لە ئیسلامیزمی ڕادیکاڵ کە لەسەر شەمکەکانی وەکو تەکفیر، وەکو هیجرەت، وەکو جیهاد، وەکو جاهلیەت بیناکراوە، ئەوە لە دەرەوەی ئیسلامە. بە شێوەیەکی گشتی داعش بریتی لە سەلەفیزمی ڕادیکاڵ یاخود ئیسلامیزمی ڕادیکاڵ.
چ پەیوەندییەکی قوڵی هەیە لە ڕووی کولتوری و لە ڕووی ڕوحی و لە ڕووی فەلسەفیەوە بە خودی ئیسلامەوە؟
ئەم پرسیارێکی زۆر گرنگە، بەڵام کۆمەڵێک داویشی تایە. ئەگەر پێویستە کەسی توێژار بە تایبەتی ئەوانەی کە لە بواری ئەکادیمیا و زانستا ئیشەکە نەکەونە ئەو داوانەوە، یەکێک لە داواکان ئەوەیە کە هەموو داعش وەکو ئیسلام تەماشا بکەین و پێمان وابێت داعش جوانترین و ڕوونترین نوێنەرایەتی ئیسلامی ئاینەکە. ئەمە یەکێکە لەو داوانەی کە نابێت بکەین. داوی دووەمیش ئەوەیە کە نەخێر داعش بە هیچ شێوەیەک نوێنەرایەتی ئیسلام ناکە و پەیوەندی بە ئیسلامەوە نێو گرووپێکە ناوی خەوارجی لێنزێ، ناوی هەڵگەڕانەوە لە ئیسلامی لێنزێ. ئەمە دوو داون کە نابێت بکەین. لە ڕاستیە داعش نە ئیسلامە نە لە دابڕانی شایە لەگەڵ ئیسلامە، ڕوونیەکەمەوە بە شێوەیەکی خراپ پەیوەندی بمانەوێت نەمانەوێت. داعش نایەت لە کاتی گەڕان بە دوای دروستکردنی گوتارەکانیە، لە کاتی گەڕان بە دوای بەرهەمێنانی کردارەکانیە، پراکتیکەکانی ژیانی ڕۆژانەیە، ناگەڕێتەوە بۆ کەپیتالی کارل مارکس بۆ ئەوەی جستیفیکیشن بدۆزێتەوە، وانێت تەبریر بۆ کارەکانی بدۆزێتەوە، یاخود شەرعیەت بۆ هەم بە گوتارەکەی بدا هەم بە پراکتیکەکانی دە بەپێشەوە. نایە تەنانەت لە کتێبەکانی لیبرالیزم یاخود سۆسیالیزم بۆ لەم کتێبانە لەم سەرچاوە فکریانە بەدوای شەرعیەتە ناگەڕێت. ئەو لە ناو قورئان و حەدیثە بۆ شەرعیەت بۆ شەرعیەت ئەگەڕێ، بۆ جستیفیکیشن ئەگەڕێ، بۆ تەبریر ئەگەڕێ. کەواتە تۆ ئەگەر بڵێین وەکو ڕۆژانە جۆمان لێبێت سەدان کەس لە ڕۆژنامە نووس و نازانم و سیاسی و دیپلۆمات و ئەمانە باسی ئەومان بووکەن کە نەخێر داعشیش پەیوەندی بە ئیسلامانی، ئەمە غەڵەتە، چونکە خۆی هەر جوڵانەوەیەکی داعش گەڕانەوەیەکی بەردەوامە بۆ ناو ئیسلام. کەواتە من چۆن ئەمە ئەخەمە، من پێم وایە داعش پەیوەندیەکی پراگماتیکانەی لەگەڵ ئیسلامە هەیە، بەو مانایی کە کوی اسلام کلام کوی اسلام مدرسه کوی میجوی اسلام نشم گاو 14 صدکی میجوی اسلام را دکاتو کال کلام کوی اسلام هات کوی حدیث لګل قران کوی دقیقان قران لګل دقیقان حدیثه وکو سرچ بش پراگماتیسم بریټل شي بریټل او یو کو سرچاوی شرعیت دان بکد وکان است ایری بکار یعنی بونمونه لکات کداش مسلمانک اپوجت چونکه داعش اوانی مسلمانی کشتوا نیو اوانا نمسلمانی نکشتوا داعش حتی او که روزنامه نوسی که امریکی یا اروپی سرابره صدان و بگره هزاران مسلمان سرابره هر مسلمان به دین مسلمان هم که علم مسلمان نبس موی جولکنین مسیحینین هندوسنین تنانت یزیدیشنین تنانت کهکیشنین هر مسلمان هم تنانت شیعشنین هر سنین عطا تا روزنامه نوسی ملحد کریستیان کریستیان یا مسیحی اجولکا سرابره هزاران مسلمان سنی در سرابره چون اما خلا داعش لخوی و چخونه هنی بمریه اگر سرطا مفتیان هی قاضیان هی تنانت وزارتی کنه هی وزیری کشان وزارتی کنه هی بناوی عدل وزیری کشان هی بناوی برپرس وزارتی عدل قاضی که قاضی خلافت که ابو بکری بغدادیه فتوا داره که عن فتوا ای لکیو ده کمالک دقی قرآن کمالک دقی حدیث تعبیه که موبیلیزه که بو شرعیت دان بسر برینی او هزاران هزار مسلمانه چی چک بدستن چی چک بدست ندن لبرو من او با شوی پیناسه کم پیوندی داعش به اسلامو پیوندی که پراغماتیکانه که لسر اساسی تعبیه کدون و موبیلیزاشون بو شرعیت بخشی به پراکتیکانی استو ایران
یک چیز لو پرسیاره گرینگانی که بردوام لالا ناوند جهانی کانو دواتر اتوانم بلیم به ولامش معوتو آتا استا داعش یک چیز لو هیز تیروریستانی تا که هیزی که تیروریست اتوانم بلیم که توانای جینوساید کردنی هیا او ام هیز لکیو هاتوا
ام هیز اما پرسیاره کی زور جوان ام هیز لکیو هاتوا امش پیوندی کی زور گرینگی با پرسیاری افسر کی پیشوتره وای آیا اونی که ایما الین داعش اسلام کو سرچاوی جستیفیکیشن و تبرید دان و تعبیه کردن و شرعیت بخشین بکرده یعنی آیا معنا اوی که تل داعش هیزه که هیچ پیوندی کی به دنیای مدرن نوانی آیا معنا اوی که داعش لاخمان او کوتو تخوار او یا لبنی دریاکان او هاتو تدرو بگمان نخیر بمانه یونه معنی داعش پیش اوی هر شتیک به یکی که لمن علاقه کنی من علاقه سلش و کنی آقای کمالگی که ام پی الان کمالگی می‌دارد.
زور سپاس کرد.
سپاس و ایوان.